Ezera iela Rēzeknes novada Strūžānu ciemā. Tā ir pārsimts metrus gara iela ar privātmājām. Uz vienas mājas kā vēstures liecība vēl palicis iepriekšējais ielas nosaukums – Pionieru iela. 2022. Gadā, kā vieni no pirmajiem, Rēzeknes novada pašvaldība apzināja un nomainīja ielu nosaukumus, kas slavināja komunistisko un totalitāro režīmu.
Atnāca ziņojums, ka mums vajadzēs nopirkt plastikas. Pašiem, ja būs jāmaksā par to visu. Nu, galvenais bija noņemt to Pionieru.
Stāsta strūžānietis Ārķoms, kurš dzīvo vienā no ezera ielas privātmājām.
Pie ezera tuvu esam, tāpēc arī nosauca par ezera ielu. Nu, mums visiem patika. Sākuma bija tā, ka nomainiet nosaukumu un, piemēram, jāatbrauc kāds kuriers. Mēs sakam, mēs dzīvom ezera ielā. Viņš iesiet, piemēram, Google Maps. Tā nerādās. Tāpēc mēs teicām arī no sākuma Pionieru iela, lai viņi atrastu, bet tagad visi pierada.
Arī citi ciema iedzīvotāji ar ielas nosaukuma maiņu sadzīvo labi.
Te nav cik liels pasielgs, lai nezinātu. Svieši, kas iebrauc, viņi visi te, ar savi tā kā mūs zina, kas pa kam kur.
Taču ne visur iet tik viegli. Kopumā pēdējo 2 gadu laikā Latvijas pilsētās un ciemos pārdēvēta vien 1/5 daļa, jeb aptuveni 30 ielu nosaukumi no kopumā 140, kuros Biedrība publiskās atmiņas centrs saskatīja komunistiskā un totalitārā režīma slavināšanu vai rusifikāciju. Kā stāsta publiskās atmiņas centra priekšsēdētājs, vēsturnieks Kārlis Kangeris, biedrība vairākkārt izsūtījusi aicinājumus pašvaldībām pārdēvēt konkrētas ielas.
Daudz vietās uz to nereaģē vai saka, ka tam nav nekādas nozīmes vai jēgas, un ar to arī dažādi pseido argumentus.
Pašvaldības gauso ielu pārdēvēšanu skaidro gan ar citiem steidzamākiem darbiem, gan līdzekļu taupīšanu. Preiļu novadā ielu pārdēvēšanai pieķērās jau 2022. Gadā, kā pirmo Rušonas pagastā 5. Augusta ielu pārsaucot par Jašas ielu. Taču pēc tam pašvaldība saskārās ar iedzīvotāju pretestību, turpina pašvaldības pārstāve Ilona Indriksone.
Bija dažādi viedokļi, lai paliek, izvērtējot šo te gan kosmonautu ielas iedzīvotāju iesniegumu, gan aptauju par ielu nosaukumiem no iedzīvotājiem tika pieņemts lēmums pagaidām nemainīt.
Publiskās atmiņas centra priekšsēdētājs atklāja, vienīgā pašvaldība, kas nemeklē kompromisus un principiāli nemaina ielu nosaukumus, ir Daugavpils. Bezpartijiskais Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš apstiprina. Pilsētā nēsot ielu, ko būtu jāpārdēvē.
Tādas ielas kā Cilkovska iela, Vendeļejeva iela, absolūti iedras pilsētas vēsturiskajā kultūra telpā. Šobrīd darba kārtībā jautājumu par ielu pārdēvēšanu Daugavpilī nav.
Arī Rēzeknē uz ielu nosaukumu plāksnēm vēl aizvien var lasīt Ļermontova, Maskavas, kosmonautu iela. Līdzinējai pilsētas vadībai jautājums nebija dienas kārtībā finanšu trūkuma dēļ. Savukārt pagaidu administratori, kas darbu uzsāka jūlija sākumā, pagaidām iepazīstas ar situāciju pilsētā. Tikmēr rēzekniešu domas par ielu pārsaukšanu dalās.
Tas nevienam nav interesanti, ka maina nosaukumus. Mēs dzīvojām, bijām pieraduši un dzīvosim.
Lai ir latviešu, visus Latvijā. Varētu jau mainīt.
Manis pēc varētu atstāt tādus pašus. Tas nav nekādas nozīmes, tikai dokumentu maini liekā. Un tie rakstnieki, visi nu, tādi cilvēki, nu, taču neko ļaunu nezdarīja mums.
Vēsturnieks Kārlis Kangeris gan norāda, ka neapšauba vai nevēršas pret dzejnieku un rakstnieku atstāto literāro mantojumu vai zinātnieku devumu, bet gan viņu politisko darbību. Un to, ka ielu nosaukumi savulaik mērķtiecīgi tika pakļauti rusifikācijai.
Sistēma jau grib panākt, ka tu tici tai sistēmai. To tā lēnām ieaudzina un cilvēks internalizē, ka viss labais nāk no austrumiem.
Lai pašvaldībām būtu pamudinājums tomēr pievērsties ielu pārdēvēšanai, Biedrība publiskās atmiņas centrs vērsusies Saeimā, lai šādu normu nostiprinātu ar likuma spēku. Pagaidām likumprojekts atbalstu nav guvis, taču biedrība apņēmusies gan turpināt uzrunāt pašvaldības, gan klauvēt pie likumdevēja durvīm, lai beidzot noslēgtu rēķinus ar padomisko mantojumu. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.